Gipple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Suunki programamyzda awazada diň zalýan raýatlar tebitden çykarylyp emeldarlaryň gelmegine taýýarlyk görülýär. Nebit önümlörüniň eksporty ýokurlanýan mahaly ýurt içinde benzin gyçylygy taklanýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 24-nji iýulda Russiýanyň Ukrainanyň regionlaryna uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da ençemeti yaralandy. Seýlede Izmaildaky Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiler habar berýär. Ötün aksamın dovamında Rusiyanın günortudaki Herson şehirine uran darbasında 77 yaşlı bir ayal helak oldu deyip regional harva administrasiya mälim etdi. Ukrainanın ikinci iri şehri Harkiva atılan ençeme raketanın neticesinde Asudi ilatın arasından ağzından bir adam öldü deyip yerli hakim aytdi. Rusiyanın dronlarının günortudaki Odessa hücum etmeği sebepli dene eksportu üçün möhüm Danube port infrastrukturasına zeper yetti deyip şehrin hakimi verildi. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, tutsaglykdaky ozolky täsirli siýasatçy Karim Masimowyň möhletinden ir çykmak baradaky arzasynyň prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy tarapyndan ret edilmegi bilen ýalyşýandygyny aýtdy. Masimow 2 ýyldaky ýurdun primer-ministri bolupdy. Ol 2022-nji ýyldaky tolgunçylyklaryň dowamında häkimiýeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web-saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayewiň soňky karary barada Masimowyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimowyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimow ozolky prezident Nursultan Nazarbayewyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galany turgunçlyklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaýjanly öňkü diplomat Emin Ibrahimowyň ýakynlary we aklawçysy 23-nji iýulda hökümet tanqidçisiniň hamaly bir adamy pyçaklandygy sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilendigini mälim etdiler. Ibrahimow aýplamanyň doluluğuna tutulandığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçusu Akil Layic'in sözlerine öre, müstörüsü onu 22. iyulda giyislik Bakuvun metro stansiyasının koloyunda nevelli bir şahsın özüne hücum edendiğini aydıptır. Bunun izi bilen destini rahat eşikli adamlar peyda olup İbrahimov'ı Nizami Etraf Polisi bölümüne alıp gidiptirler. Aklawçy müstörüsünün polisiýanyň öz telefonunyň parolyny bilmek üçin oňa garşy elektroşoker ulanandygyny aýdandygyny hem sözüne goşdy. İçeri işler ministrligi Ibrahimowyň saklanandygyny tasdiklady. Ministrlik onuň şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini ýakalaşyk mahaly pyçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol şahsyň kesilhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimowa 8 ýyla çelini tutsaglyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gidilin gullugynyň direktori Kimberly Chettle wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trumpyň janyny kast edişi finansyndan soň, onuň garamagynda bolan edaranyň öňkü we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilwaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trumpa od açyp biler ýaly aýrylygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettle-iň çekilmegine çagyrşlar edildi. Ol 22-nji iýulda geçirilen Kongressiň komitetiniň diňlençiginde howpsuzlyk bärden gaýtmalary üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýulyň 21-nji iýuly dünýäde häzir çylny hasaba alynan iň ısly gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň detlapky maglumatynda bellinilýär. Şol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýa boýunça 17.9 gradus bolupdyr.